Iskre pravoslavlja.
Pozdravljamo vas, poštovani slušaoci, na početku današnje emisije Iskre pravoslavlja. Srpska pravoslavna crkva i vjernici obilježavaju danas velike ili vaskršnje zadušnice kao znak sjećanja na sve preminule kada se posjećuju groblja i prislužuju svijeće na grobovima najbližih i u hramovima. U emisiji Iskre pravoslavlja o suštini i značaju velikog ili časnog posta razgovaramo sa sveštenikom eparhije Banja Lučke Zoranom Pajkanovićem. Podsjećamo, ove godine veliki ili časni post počinje u ponedjeljak 3. marta. U Trebinju su održani eparhijski dani kojim je eparhija Zahumsko-Hercegovačka i Primorska nizom programa obilježila krsnu slavu svetog Ignjatija Bogonosca. Na praznik Sretenja Gospodnjeg bratstvo manastira Klisina i eparhija Bihaćko-Petrovačka postalo je bogatije za još jednog novog monaha, oca Trifuna, kojeg je u monaški čin rukopoložio vladika Atanasije. U emisiji govorimo i o pravoslavlju u Holandiji. Razgovaramo sa sveštenikom Dušanom Erdeljom, čija parohija se nalazi na sjeveru, istoku i jugu Holandije. Ostanite uz emisiju Iskre pravoslavlja. Kao što smo rekli, Srpska pravoslavna crkva i vjernici obilježavaju danas velike ili vaskršnje zadušnice kao znak sjećanja na sve preminule kada se posjećuju groblja i prislužuju svijeće na grobovima najbližih i u hramovima. Zadušnice su dan posvećen molitvama za pokoj duša naših preminulih srodnika. U crkvi se uvijek molimo kako za žive, tako i za one koji su se upokojili, koji su u Bogu živi, jer Gospod Isus Hristos je Bog živih. Svi su u njemu živi, i oni koji su u ovom svijetu i oni koji su već u naručju Božijem. U ponedjeljak 3. marta počinje veliki ili časni post. Stoga u današnjoj emisiji o suštini i značaju velikog ili časnog posta razgovaramo sa sveštenikom eparhije Banja Lučke Zoranom Pajkanovićem. O postu je Sveti Vasilije Veliki govorio: post pojačava molitvu, postaje krilo njeno na putu ka nebu. Post je majka zdravlja, vaspitač omladine, ukras staraca. On je saputnik putnika i sigurnost onih koji žive zajedno. U emisiji Iskre pravoslavlja sa sveštenikom Banja Lučke eparhije Zoranom Pajkanovićem razgovaramo o temi Veliki ili časni post. Oče Zorane, velikom ili časnom postu prethode i pripremne sedmice, odnosno nedjelje. Po čemu se on razlikuje od drugih višednevnih postova?
Odmah na početku ću reći da je najveći hrišćanski praznik, u stvari praznik Vaskrsenja Gospodnjeg, praznik na kome se temelji hrišćanska vjera, upravo kroz ovaj veliki događaj Hristovoga Vaskrsenja. Hristos je pokazao svoju božansku moć, svoje božansko porijeklo. Pa samim tim, dočekujući praznik Hristovoga Vaskrsenja, dočekujemo ga onako najtržestvenije, najradosnije, za razliku i od drugih velikih praznika. Svaki praznik je na svoj način veliki i značajan, međutim praznik Hristovog Vaskrsenja je najveći praznik. Veliki ili časni post je drugačiji od ostalih postova po svojoj strogosti. Naime, za poznato je svim onima koji praktikuju ovaj post, da se u toku prve i posljednje sedmice najstrožije posti, odnosno ovaj post se naziva i 40-dnevnim jer se praktikuje do Lazareve subote, a posljednja stradalna strasna sedmica ne uzima se kao dani posta, jednostavno ta posljednja sedmica Hristovog stradanja također biva propraćena postom, ali se, kažem, ne uključuje u ovaj 40-dnevni post, jer ona sama po sebi zahtjeva saučešće u Hristovom stradanju. Zbog veličine događaja i ovaj post biva drugačijim od ostalih postova. Recimo, tipik crkve propisuje da se samo na praznik cvijeti i blagovijesti može jesti riba, a u toku cijelog posta postni dani se praktikuju postom na vodi i postom sa hranom pripremljenom na ulju.
Negdje sam pročitala da su u Rusiji ranije postojala i neka prepoznatljiva obilježja po kojima se moglo znati da je počeo veliki ili časni post. Pozorišta su zatvarana, nisu prikazivane predstave, sudovi nisu radili, a u crkvama su se na drugačiji način oglašavala zvona.
U vrijeme kada je Rusija bila monarhističkog tipa, kada je upravljao carskom Rusijom sam car i kada je državna religija bila pravoslavna, na jedan sasvim ispravan način se doživljavao početak Vaskršnjeg posta. Odnosno, mi, dočekujući praznik Hristovog Vaskrsenja, dočekujemo taj veliki svjetli praznik u ličnosti Gospoda našega Isusa Hrista i trudimo se kroz ovaj post i kroz molitvu da očistimo dušu i tijelo i da očistimo sva naša čula. I ja znam sigurno da kod mnogih naših vjernika u toku velikog časnog posta neće da gledaju televiziju, neće da slušaju muziku, a pogotovo prve i posljednje nedjelje. Jer strasne, stradalne sedmice, kada naš Gospod Hristos strada, ja neću da slušam muziku, ja hoću da saučestvujem u stradanju moga stvoritelja i Gospoda i skupitelja našeg Isusa Hrista. Ja neću da slušam i da gledam očima svojim što se događa u toku cijelog posta, ali govorim pogotovo posljednje, prve i posljednje sedmice.
Naš sveti vladika Nikolaj Vilimirović u knjizi O Bogu i ljudima o postu kaže: post je ustanovljen u raju, on se sastojao u zabrani jedenja plodova sa drveta poznanja dobra i zla. Od neuzdržljivosti u jelu dolazi i svaka druga neuzdržljivost. Postom se zadobija čistota tjelesna na prvom mjestu, a kroz čistotu tjelesnu i čistota duha. Kako treba da postimo, odnosno da se pripremamo, mi vjernici i svi oni koji istinski i iskreno žele da preobraženi čistog duha i duše dočekaju praznik nad praznicima?
Evo, vi ste spomenuli svetoga vladiku Nikolaja Velimirovića, koji je spomenuo da je prvi post bio uspostavljen još u raju, odnosno Gospod je Adamu i Evi rekao da mogu da jedu sa plodova sve plodove, ali sa drveta dobra poznanja i zla, poznanje dobra i zla, ne treba da jedu plod. Odnosno, u tom trenutku Gospod je zahtijevao od Adama i Eve neko suzdržanje, na neki način uskratio im je neku hranu. Međutim, u našem pravoslavnom postu također mi se suzdržavamo od neke vrste hrane, jela i pića, ali nije samo suština posta fizički post. Uporedo sa fizičkim postom, mi pravoslavni hrišćani treba da praktikujemo i duhovni post. Šta to znači? To znači da, prisjetit ćemo se riječi svetoga Vasilija Velikoga, šta ti vrijedi ako ne jedeš hranu, a ljude oko sebe izjedaš? Odnosno, naš post treba da se zasniva i postom riječima, djelima i mislima. Što kaže sveti apostol Pavle, da se molimo neprestano. Šta to znači? To znači da u svakom trenutku, kada se obraćamo drugim ljudima, kada s njima razgovaramo, naša riječ treba da bude kao molitva. Naše razmišljanje o drugim ljudima treba da bude kao molitva pred Gospodom. Svako naše djelo treba da bude kao jedan vid molitve pred Gospodom.
Jedna od bitnih pretpostavki za post jeste i naša želja za očišćenjem, odnosno za preobražajem. Koliko je važna ta naša želja da postom i pokajanjem, ispovjedanjem i pričešćem, ispovjedanjem naših grijeha, zadobijemo novi život?
Dakle, kroz duhovni tjelesni post čovjek teži da se vrati u svoje prvobitno dostojanstvo, kako ga je Bog prvobitno i stvorio, neporočnim i bez grijeha. Naš zadati cilj jeste da budemo slični Otcu našem nebeskom, da se upodobimo samome Bogu. Kako ćemo mu se upodobiti, kako ćemo postati slični? Upravo ako budemo poštovali Hristove riječi zapovijesti, ako budemo ispunjavali Hristov zakon, postaćemo slični ako imamo um Hristov, ako imamo ljubav Hristov, ako imamo praštanje Hristovo. Upravo kroz to se zadobija novi život, jer zadobijemo Carstvo nebesko. Jer kaže Hristos, Carstvo nebesko je unutra u vama. Nije to u sferi nekih hedonističkih shvatanja. Evo, kad prođe ovaj život, zadobit ćemo Carstvo nebesko. Ne, nego zadobijanje Carstva nebeskoga je prisutno još ovdje na zemlji. I prvi je sveti apostol Pavle koji je definisao šta je to Carstvo nebesko. On kaže, nije Carstvo nebesko u jelu i piću, nego dalje nastavlja, Carstvo nebesko je pravednost i radost i mir u Duhu Svetome. Dakle, kroz ispunjavanje pravednih dijela, kroz upravo mi na taj način zadobijemo duhovnu radost i mir, kako kaže sveti apostol Pavle, mir koji prevazilazi ljudski razum. To je onaj božanski mir kome mi neprestano stremimo.
Poštovani slušaoci, bio je ovo razgovor sa sveštenikom eparhije Banja Lučke Zoranom Pajkanovićem, s kojim smo razgovarali o temi Veliki ili časni post. A na kraju ove priče o velikom ili časnom postu čujmo i riječi svetog Jovana Zlatousta. Kažeš da postiš, uvjeri me u to svojim djelima. A koja su to djela? Ako vidiš siromaha, udijeli mu milostinju. Ako se nađeš sa neprijateljima svojim, izmiri se sa njima. Vidiš li na ulici neko lijepo lice, odvrati svoj pogled od njega. Dakle, samo ne postiš stomakom, već i očima i sluhom, i rukama i nogama i svim udovima tijela. Ruke neka poste uzdržavajući se od svake gramzivosti i krađe. Noge neka poste tako što neće hoditi putevima grijeha. Oči neka poste tako što strasno neće posmatrati lijepa lica, niti u zavisti gledati na dobra drugih ljudi. Kažeš da ne jedeš meso, ali čuvaj se da ne gutaš pohotljivo očima ono što vidiš oko sebe. Posti i sluhom svojim, ne slušajući ogovaranja i spletke. Ustima i jezikom svojim posti i uzdržavaj se od ružnih riječi i šala. Kakva nam je korist ako ne jedemo meso i ribu, a ujedamo i proždiremo svoje bližnje. Bile su ovo riječi svetog Jovana Zlatoustog o postu. U Trebinju su održani eparhijski dani kojim je eparhija Zahumsko-Hercegovačka i Primorska nizom programa obilježila krsnu slavu svetog Ignjatija Bogonosca. U okviru manifestacije održan je i dvodnevni simpozijum Teologija u javnoj sferi.
Najsvečanije je bilo na praznik prenosa moštiju svetog Jovana Zlatoustog u Trebinskom sabornom hramu, gdje su svetu arhijerejsku liturgiju služili i mitropolit crnogorsko-primorski Amfilohije i episkop zahumsko-hercegovački Grigorije uz sasluženje više arhijereja i jereja Srpske pravoslavne crkve. U prazničnoj besedi mitropolit crnogorsko-primorski podsjetio je na nauk gospodnji da će se uzvisiti i u svojoj bogolikosti uzrasti samo oni koji se istinski ponize i ispune duhom pokajanja.
To je zaista veliki dan za Trebinje, eparhijski dani su u toku, prisustvovala sam, zaista je bilo prelijepo svečano, vladike su zaista divne, imamo mnogo šta da naučimo.
Ovoliki broj ljudi, znači, koji su došli sa strane, znači mimo ljude iz Trebinja dovoljno govori kako svi cijene ovu eparhiju.
Na naučnom simpozijumu Teologija u javnoj sferi, 4 sesije. Ličnosti iz crkvenog, akademskog i javnog života pokušali su da osvjetle aktualnu poziciju teologije u politici, kulturi, nauci i društvu. Prisutnost teologije u životu savremenog čovjeka i svakoj njegovoj djelatnosti nije upitna, jer proizilazi iz izvorne ljudske potrebe i čežnje da vjeruje. A to je već teologija. Episkop Zahumsko-Hercegovački i Primorski, gospodin Grigorije.
I ono što je jako problematično, na koji način je prisutna, ko tumači teologiju, kakva teologija se daje ljudima, i ta zamjena za pravu teologiju vrlo često može da bude dramatično opasna, kao što vidimo da imate ljude koji vjeruju, pa onda u ime te vjere ubijaju druge ljude.
Naučnom skupu u okviru eparhijskih dana prisustvovao je gospodin Amfilohije, mitropolit crnogorsko-primorski i episkop lipljanski gospodin Jovan.
Samo ona vjera koja prihvata autentično Božje javljanje i primjenu tog Božjeg javljanja u ljudskom životu, to je vjera, to je teologija. Po riječima apostola Pavla, da vjera je osnova onoga čemu se nadamo, ona je provjera nevidljivih stvari.
Ajme, imamo danas činjenicu da je naše društvo, u našem društvu vera apsolutno postala opšta stvar. Veoma malo ljudi će se izjasniti danas da nisu pravoslavni, je li tako? Ali s druge strane, koliko je ono postalo dio njihovog života, to je ona suštinska stvar.
Crkva i savremeni svijet ne moraju biti dva posve suprotstavljena univerzuma, ako postoji volja za međusobnim razumijevanjem. Pogotovo u vremenu kada kriza zapadne misli i kulture danas najavljuje povratak čovjeka teološkim pogledima kao putu obnove izgubljenog smisla, rekao je profesor Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta u Beogradu, Bogoljub Šijaković.
Prisustvujemo jednom povratku religioznosti na javnu scenu, i to ne samo u Evropi, nego na čitavoj planeti. To je jedna planetarna, dakle, pojava, i to iz dva ključna razloga. Jedan je razlog taj što je nauka i ljudska racionalnost zapala u jedan ćorsokak. Mi gomilamo naučna saznanja, ali nemamo orijentire čemu ta saznanja služe. A s druge strane, opšte vrijednosti na kojima se temelji ljudsko društvo zapale su također u krizu.
Dejan Nikolić iz Bogoslovije svetih Cirila i Metodija u Nišu kaže da teologija ponekad i suviše zatvorena, pa ne dopušta da ovaj naš savremeni svijet prodre u teologiju.
Ono što je bila tema moga izlaganja bilo između ostalog i to na koji način da se mi približimo savremenom svetu i da ne na koji način da se mi infiltriramo, nego na koji način da mi ljudi crkve razumemo bolje savremeni svet, da bi savremeni svet razumeo nas.
Organizatori i učesnici skupa istakli su da bi simpozijum trebalo da postane tradicionalan, te da će predstavljeni radovi i izlaganja sa ovogodišnjeg simpozijuma biti publikovani u zbornik. Slava eparhije ove godine i u znaku posebnog jubileja 20. godišnjice izlaska prvog broja časopisa eparhije Zahumsko-Hercegovačke i Primorske Vidoslov, čiji je pokretač i prvi urednik bio episkop Atanasije.
Praznik Sretenja Gospodnjeg bratstvo manastira Klisina postalo je bogatije za još jednog novog monaha, oca Trifuna, koji je položio doživotne zavjete, poslušnosti, siromaštva i djevstvenosti, kako bi sav ovozemaljski život posvetio Gospodu. Eparhija Bihaćko-Petrovačka i naša Sveta crkva bogatija je za još jednog molitelja pred Vaskrslim Gospodom, kojeg je episkop Bihaćko-Petrovački gospodin Atanasije postrigao i zamonašio.
S Saborni manastirski hram Svete velikomučenice Marine u manastiru Klisina bio je premelen da na praznik Sretenja Gospodnjeg primi sve one koji su htjeli da prisustuju činu monašenja.
Dolazim već duže vrijeme u manastir, ovo je jedan veliki čin. Radam se sam što sam pristavala jednom ovakvom dijelu.
Ovo se dešava vrlo rijetko u životu i malo ko ima priliku da tako nešto doživi i radostan sam puno.
Činu monašenja prisustvala je i Ilda Hrkes, pravoslavna studentkinja iz Sirije koja studira u Banja Luci gdje redovno prisustvuje bogosluženjima.
Kad budem na liturgiju, znam da je ove, tak, kako pratim liturgija, znam kako to ide, samo je drugi jezik, a sve ostalo je isto.
Bratstvo manastira Klisina postalo je bogatije za još jednog novog monaha, oca Trifuna, koji je položio doživotne zavjete, poslušnosti, siromaštva i djevstenosti, rekao iguman Vasilije, nastojatelj manastira Klisina.
Hoćeš li čuvati sebe u devstvenosti, celomodrenosti i pobožnosti sve do smrti?
Da, s Božom pomoći, Vladiko Sveti.
To je za ovo bratstvo veliki blagoslov, zato što u svakom manastiru je mnogo važno da se okuplja bratstvo i da se umnožava. Jer i monasi su ti koji su iz ljubavi prvo prema Bogu došli u manastir i svoj život posvetili Gospodu i zato i manastire gradimo da bi u njima ljudi, da bi u njih dolazili oni koji su žedni Gospoda i oni koji žele da svoj život posvete Gospodu.
Monaštvo je oduvijek predstavljalo snagu crkve i njen najvitalniji dio. Zbog toga je obnova monaškog života u pravoslavnim manastirima prevashodni zadatak svakog episkopa, rekao je episkop Bihačko-Petrovački gospodin Atanasije.
Za ceo srpski narod je važno što raste broj monaha. Monaši su duhovna snaga jednog naroda. Oni bukvalno oslikavaju duhovno zdravlje, jer oni su kompletni hrišćani koji sebe potpuno predaju Hristu i svima vrlinama po Hristu i služenju narodu. Ovo podvlačimo, služenje Bogu i narodu. Dakle, kao što ona sveća u hramu svetli, a istovremeno i gori i sagoreva, tako monah svojim vrlinama svetli drugima.
Monašenje u manastiru Klisina potvrda je da kandilo isposničkog života neće prestati da obasjava pravoslavni hrišćane. Iguman Vasilije, nastojatelj manastira Klisina.
Ovo za nas, za naše bratstvo, za naš manastir, za našu eparhiju i za našu crkvu srpsku pravoslavnu, jedan veliki blagoslov zato što smo danas dobili i mi jednog molitvenika koji će da se moli za sve ljude i za sebe i da svoj život, da svojim životom posvjedoči da zaista Gospod djela kroz ljude, da Gospod djela kroz ljubav i da ga nam Gospod bude svima saputnik i da Gospod svima nama da snage da se mi monasi koji živimo u manastirima, da nam da snage da mi sa tom blagodaću koju smo dobili na samom činu monašenja, da je nosimo i da nam ona bude podstrek.
Današnje vrijeme u kojem je sve potrošno i prolazno vapi za duhovnom snagom koja je u stanju da preobrazi kako čovjeka, tako i zajednicu u kojoj živi, ističe episkop Atanasije, podsjećajući da monaštvo oduvijek predstavlja ogledalo same crkve.
Monah se tu javlja kao neko ko se učvrstio u neprolaznim vrijednostima, u istini, ljubavi i pravdi, sa osjećanju, pomenutom smirenju i služenju. I kao takav, on služi kao neko za koga svako može da se uhvati i da se održi. Dakle, jako su bitni. I oni su istovremeno i kriterijum pravih vrijednosti.
Manastirski život u eparhiji Bihačko-Petrovačkoj, prema riječima episkopa Atanasija, doživljava svoj puni procvat, jer u ovoj eparhiji posljednjih godina oživljavaju drevni i podižu se novi manastiri.
Ona,
pravoslavlju u eparhiji zapadnoevropskoj, odnosno na području dijela eparhije, razgovaramo sa sveštenikom Dušanom Erdeljom, čije parohije se nalaze na sjeveru, istoku i jugu Holandije. Ova eparhija pokriva osim Holandije, Belgiju, Luksemburg, Francusku, Portugaliju i Španiju. U emisiji Iskre pravoslavlja Radija Republike Srpske pozdravljamo sveštenika Dušana Erdelja, sveštenika za sjevernu i južnu Holandiju. Pomaže Bog, oče Dušane, dobrodošli u program Radija Republike Srpske. Na početku nam kažite o pravoslavlju u Holandiji i o tome koliko, gdje se nalazi vaša parohija i koliko imate crkava i vjernika u okviru vaše parohije.
Bog pomogao. Bolje bez naša. U ove hladne zimske dane ja sam želeo pre svega da pojasnim o vašim slušalcima kako to zapravo izgleda Kraljevine Holandiji. To je pre svega jedna od zemalja zapadne Evrope gde je naš narod 70. krajem 60. početkom 70. godina dolazio trbuhom za kruhom kao i u sve druge zemlje zapadne Evrope. Jedna od tih zemalja je bila i Holandija. Ta prva grupa Srba je došla 70. godina. To su bile uglavnom žene i muškarci koji su živjeli u fabričkim pansionima. To su bile i grupne zgrade, internati, tako možemo da ih nazovemo. I taj naš narod bi tako odlazio u fabrike i zarađivao svoju platu. U tim teškim vremenima, u početku dolaska Srba u Holandiju, nije postala srpska parohija sve do 1973. godine, kada je penzionisani paroh, prečasni pokojni otac Janko Stanić, koji je bio sveštenik u Beogradu, došao na poziv svoje ćerke, koja je bila zubni lekar u Kraljevini Holandiji, došao da svoju penziju, mirovinu provede kod ćerke. Međutim, potrebe su tada bile takve da se počne sa srpskom parohijom i pokojni otac Janko zajedno sa svojim suprugom Nanom je počeo prvu parohiju Svetoga Nikole u Amsterdamu zajedno sa Ruskom pravoslavnom crkvom. To je, govorimo dakle o prvoj generaciji gastarbajtera, kako se i nazivaju ovdje Hasarbajters. Međutim, stvari su se vrlo pozitivno razvijele sve do kraja 80. i početka 90. godina, kada su počeo rat u bivšim jugoslovenskim republikama. Tada veći broj svih naroda i narodnosti iz bivše Jugoslavije dolazi u Kraljevinu Holandiju, pa tako i Srbi. I otac Janko se praktično suočava sa jednom novom situacijom gdje ima stare vernike, one koji su došli u prvoj generaciji u Holandiju i nove vernike koje je, nažalost, ta najezda rata poterala.
Kakva je situacija danas u Holandiji kada je pravoslavlje u pitanju i koliko naši Srbi koji žive na tom području su upućeni na crkvu i kakav je njihov crkveno-duhovni život?
Dakle, danas je situacija opet uzela jednu treću dimenziju. Imamo, dakle, raspolažemo, danas je situacija vrlo jasna, da raspolažemo sa, dakle, tim starim vernicima koji su došli davnih 70. godina sa njihovom decom i unučadima, koji je, dakle, već treća generacija Srba koja živi u Holandiji, sa ljudima koji su došli iz bivših jugoslovenskih republika i, naravno, imamo novu generaciju ljudi koji su došli kao vrsni intelektualci da rade u Kraljevinu Holandiju, inženjeri, lekari, profesori itd. itd. Situacija u crkvama naročito se dobro pokazuje, dakle broj Srba se pokazuje o božićnim i vaskršnim praznicima. S tim da naravno imamo i još jednu mnogo, govorim za moje parohije, imamo još jednu mnogo veću parohiju, to je parohija Svete Trojice u Rotterdamu, gdje služi prečasni otac svoje Bilbija, koji je inače i sveštenik u zatvoru Scheveningena. Tako da je broj imponzatan, najmanje Srba je došlo u Holandiju, ali svakako da se na skoro 70-80 km u prečniku grad od grada ima pravoslavnu crkvu. Ja trenutno služim u Amsterdamu, to vam je Severna Holandija, služim na istoku u Nijmegenu, na jugu u Bredi. I u svakom slučaju už 2-3 grada odlazim jedan put u mjesecu ili 2 puta u mjesecu kako bi ti naši ljudi imali bogosluženje. Sad kako to izgleda u Holandiji, to je naravno mnogo drugačije nego što je recimo u Republici Srpskoj, gdje narod ima svoju crkvu napravljenu, sazidanu, može tu da se skupi da služi. Ovdje su prilike sasvim drugačije. Recimo od svih crkava koje posjedujemo 7-8 u Holandiju, 3 parohija, svega 2 ili 3 crkve su kupljene. A sve ostale crkve su iznajmljene. Mi smo vrlo često u takvoj prilici zapravo da moramo da molimo rimokatoličku ili protestantsku crkvu kako bi nam iznajmili neki objekat gdje bi slušali. I onda to izgleda tako da sveštenik sa jednom grupom ljudi iznajmi jedan prostor i počne da se sluši.
Kažite nam, kada je u pitanju parohija Svetog Nikole u Amsterdamu, kakva je tu situacija? Imate li tu svoju crkvu i koliko vjernika se ovdje okuplja?
Jeste, to je najstarija parohija, dakle to je parohija koju je osnovao otac Janko Stanić. Mi imamo kupljenu svoju crkvu, naravno moramo još 30 godina da otplaćujemo. To je jedna vrlo impozantna velika crkva, posvećena je Svetom Otcu Nikolaju, nalazi se 10-15 km od centra grada Amsterdama. Svakako da Božićem i Vaskrsom se skupi i oko 1000 ljudi, a nedeljom i praznicima imamo 100-150 duša koje redovno brinu o Svetome hramu i dolaze na bogosluženja. I svakako se brinu i o drugim delatnostima, o misiji, pošto smo puno Holanđana, zbilja puno Holanđana krstili, tako da je jako potrebno da se u tim našim parohijama vrše i prevodi bogoslužbenih tekstova i brošure koje će Holanđane uputiti na pravoslavni život. I da svakako imamo često posete domaćih crkava kao što je rimokatolička i protestantska koje žele da vide šta je to pravoslavlje, kako se tu služi, kakvi su naši običaji itd. itd.
Koliko su mlade generacije upoznate sa našom svetom pravoslavnom vjerom, sa našim pravoslavljem? Da li za mlade organizujete pri crkvi dodatne časove vjeronauke, časove srpskog jezika?
Svakako da je to je misija, to se naziva misija i katiheza, naravno, vaspitavanje mladih i djece. Mi imamo, hvala Bogu, u obe moje parohije, u Amsterdamu imamo srpsku školu i u Nijmegenu. Deca se svakako okupljuju i ovom prilikom moram da kažem da je vrlo interesantno i za sve ovdje i goste koji dođu i novinare i crkvene velikodostojnike je zaista fascinantna činjenica da se sa mlađim generacijama, mladim bračnim parovima i njihovom djecom mnogo bolje može raditi na polju crkvenog života i duhovnosti i svakako je da interesovanje mlađeg sveta mnogo veće nego tih starih generacija. To je razlog tome jeste pre svega da su starije generacije došle iz jednog drugačijeg režima ovdje, bavili su se isključivo svojim poslovima kako bi i uvijek su se nadali kako će se vratiti tamo negdje odakle su došli.
Oče Dušane, pomenuli ste da naša crkva, pravoslavna crkva u Holandiji uglavnom iznajmljuje objekte, odnosno crkve drugih vjerskih konfesija. Da li vi imate u planu izgradnju ili eventualno kupovinu neke crkve ili eventualno manastira?
To je vrlo, vrlo veliki zadatak. To je naš zadatak ovdje, pogotovo mene kao sveštenika. Naravno da nam je ostala bolna rana parohija Nijmegen koja nema svoj hram. 20 godina smo proslavili prošle godine od postojanja, od osnivanja i mi planiramo kupovinu i tu jednog manjeg hrama. A ono što je nekako, ja slušam što narod priča, što bi bilo lepo u perspektivi u budućnosti da i Kraljevina Holandija dobije jedan srpski manastir, tako da ćemo mi videti svakako po blagoslovu episkopa da jednog dana krenemo s jednom velikom akcijom koja će sakupiti dovoljna materijalna sredstva za kupovinu jednog manastira koji će biti ukras u Holandiji srpskog pravoslavlja.
I za kraj našeg razgovora, oče Dušane, kažite nam šta bi bila vaša poruka pravoslavnim vjernicima u Holandiji i u drugim zemljama gdje žive pravoslavni, koliko je bitno da mi Srbi budemo upućeni i da znamo svoje korijene i da znamo svoju istoriju i svoju vjeru, a to je pravoslavlje.
Pa evo, ja bi ovako iskoristio poruku za Srbe u Holandiji. Njima svako nedeljno dajem pouke i poruke. Ja bi ovu priliku iskoristio, pošto u pitanju radio Banja Luka, Republike Srpske. Nećete mi zameriti još nekoliko trenutaka, ću vam uzeti kao ovu zadnju poruku. Sam prošle godine posjetio vaše krajeve, Banja Luku i Kotor Varoši u Kulinu, i zaista sam fasciniran sa brojem hramova koji su sazidani. Ja bih poručio narodu u Republici Srpskoj da im želim sve više brakova i sve više novorođene djece koja će napuniti te hramove. I želim im da slušaju svoje pastire i svoje predvodnike, svoje sveštenike koji su vrlo časni u tim krajevima i da zajedno sa sveštenicima svojim prave jednu zdravu, dobru i crkvu koja će budućim generacijama ponuditi jednu sigurnost i stabilitet kad je u pitanju pravoslavna vera i svakako naša tradicija koja nas je očuvala kroz sve vijekove patnje i muka koje smo doživljavali.
Bio je ovo sveštenik Dušan Erdelj, paroh u crkvi Svetog Nikole u Amsterdamu, u crkvi Svetoga Save u Nijmegenu i Svetog Nektarija Eginskog u Bredeu, u eparhiji zapadnoevropskoj, a s kojim smo razgovarali o pravoslavlju u Holandiji, položaju Srpske pravoslavne crkve u ovoj zemlji, svetinjama i tome koliko ljudi u ovoj eparhiji i parohijama su upućeni na pravoslavlje i Svetu pravoslavnu crkvu. U emisiji Iskra pravoslavlja od vas se opraštamo riječima oca Tadeja koji je govorio: mir i radost svima od Gospoda, jer su mir i radost najvažnija bogatstva ovog i onog svijeta. Zatim svi čeznemo. Emisiju Iskre pravoslavlja pripremili i realizovali novinari Rade Savić i Miloš Ernaut, spiker Draško Ratković, muziku odabrao Igor Divljak, ton majstor Dejan Šušić, urednica i voditeljka emisije Radmila Karanović.